gode november til gjengen. Jeg vet ikke om dere ser en liten forskjell på meg sist dere så meg. Det ikke nye sko. I oktober så begynte denne mannen her å spare litt til Bart. Så det jo egentlig min sånn der... det jo sånn nederlag å innrømme dette. Her snart to måneder. Og jeg gikk inn i november eller oktober måned med et sånt vanvittig... Jeg hadde noen forventninger om at det kunne se noe sånn som det her ut da. Ok, jeg har hatt meg og Lars, vi har snakket spart akkurat like lenge ifølge han selv da. Det er 60, snart 60 dager hver. Men jeg liker å si at jeg har en Bart som fine langt ifra, men langt ifra fine. Og usynlige langt ifra, men langt ifra... Kom an! Unnom det så heter jeg Sverre. Jeg kommer fra, hvis du ser på kartet, så kommer jeg fra til venstre for Oslo. Det heter Rogaland, Jæren, Orstad, nærmere bestemt. Og Skarremisjonen til stede i dag også. Det helt konge. Studerer teologi i Oslo, her i byen. Det veldig kos. Og hvis det noe mer, ta kontakt. 41 32 47 31. Taleserien vi inne i dag heter, som Karina fortalte, Tro på prøve. Og den taleserien kommer ta for oss noen spørsmål som uavhengig av om du tror eller ikke er vanskelig å få 100% gode svar på. Og temaet vi skal dykke ned i kveld det ondes problem. Og da fikk jeg vite at det var det ondes problem som jeg skulle få lov til å snakke om. Så følte jeg meg egentlig, så egentlig litt sånn lett på den oppgaven. For jeg har fått lov å så til liksom litt ulike panel på leir og gika mye trosforsvar på YouTube. Så jeg følte meg egentlig som en litt sånn kristen. Nå må jeg bare sjekke her. Dere skjønner ikke byggmester Bob er. Ikke sant? For det gjorde ikke de her som gikk på ungdomsskolen. Og jeg følte meg litt som en sånn kristen byggmester Bob, der jeg fikk litt sånn, hundes problem. Kan det fikse? Ah, come on! Klart det kan, tenkte jeg da. I sted så sa de, sjalalalala. Nei. Yes. Men det rart hvordan på en måte ydmykhet og respekt for et tema stiger i det du setter deg mer og mer inn i det. Og det jeg har funnet ut i dag at jeg har ikke planer om å gi dere et sånt der vanvittig godt, 100% dette svaret på det ondes problem, men jeg ønsker å løfte fram noen tanker og refleksjoner rundt tema, uten å sette liksom to streger under svaret med store bokstaver og full pakke. For det her handler også om at det helt sikkert mange her inne som har opplevd vanvittig vonde ting, og det jeg ikke ønsker i dag å gi dere en sånn der lettvint løsning, der jeg bare sier sånn, her har du den, deal with it, kom deg videre. Jeg har lyst til å ta dette temaet seriøst, og jeg har lyst til å ta livene våre seriøst, og jeg har lyst til å ta Guden vi tror på i livene våre 100% seriøst. Dere med på det? Og vi skal hoppe inn i det ondes problem, the problem of evil. Og forrige uke så snakket jeg med lillebror min, som en ganske sånn naiv, hvis du ikke, en godtroende type som ikke lager problemer ut av ingenting, for å si det sånn. Og jeg sa liksom til han, ja, jeg skal snakke om det ondes problem, og han bare, det unges problem? Altså, kanskje vi unge bare får vokse opp i fred? Og det jeg fikk bekreftet da, at det ikke nødvendigvis noe som absolutt alle her inne vet hva går i. Og det må vi jo sørge for at vi vet. Fordi det ondes problem går på denne måten her. Vi tror på en god Gud. Amen. Og vi tror på en allmektig Gud. Halleluja. Og forløpig da, så er det jo supergod stemning. Fordi hvis vi tror på en god Gud, så vil det jo bety at han ønsker å fjerne alt mulig lidelse på denne jorda. Og hvis vi tror på en allmektig Gud, så betyr det jo at han har mulighet til å fjerne all mulig lidelse på denne jorda. Og vi kan få lov til å våkne opp til en perfekt verden, hvor alle er friske, hvor det ikke finnes krig eller flyktninger, hvor barn ikke lever i fattigdom, hvor mennesker får lov til å vokse opp i trygge heimer, hvor folk ikke baksnakker, men unner alle alt godt, og hvor vi kan stå sammen i kjærlighet. Men utfordringen jo det at vi absolutt ikke lever i en sånn type verden. Vi skal ikke bla langt ned på VG for å forstå at denne verden for mange vanvittig vond å leve i. Og vi her i Norge, som lever i kanskje verdens, blant verdens tryggeste, lykkeligste og rikeste land, men jeg kan ofte ha nok med å komme gjennom hverdagen selv. Så hvor det systemet svikter? Ja, spør dere meg. Skal jeg dere svare? Dårlig. Før vi går inn sånn 100% i det vi kan tenke som kristen om det her, så har jeg lyst til å snakke om det som kalles for premisser. For det noen ting som vi tar litt for gitt når vi stiller et sånt spørsmål. For det vi stiller det ondes problem, så sier vi, hvorfor det så mye ondt i verden hvis Gud god og allmektig? Men det vi sier at noe ondt, så betyr det også at vi mener at noe godt. Som betyr at vi har et eller annet, vi har en eller annen lov, vi har en eller annen moralsk lov som driver skille mellom godt, ondt og godt. Du med på det? Ja. Ja. Du med på det, gjengen? Come on, come on. Litt som fram på stolen. Vi må jobbe i lag. Og det som at i det vi har en sånn moralsk lov, så tror vi også det at moral, altså det godt og vondt, det oppstår i det du ser verdien til et annet menneske. Det oppstår imellom personer. Så vi tror at det noen som har nødt til å gitt oss denne moralske loven. Og han kaller vi her i Ungfilla for Gud. Kom on. Men hvorfor kunne ikke Gud bare da ha skapt en verden hvor det bare var godt? Hvorfor kunne han ikke holdt det til det gode og droppet det onde i tillegg? Ikke i tillegg, vekke. Og dette her, det har mange snakket mye om, og du kan på en måte se for deg en sånn verden. Det helt mulig, helt 100% mulig at Gud kunne lagt en verden hvor alle absolutt hele tiden følgte hans vilje. Og vi kan nesten se for oss, vi må se om humoren treffer bedre her, vi kan se for oss Johannes som teller opp på trommene her i Ungfilla, og det liksom 1, 2, 3, 4, og så står alle liksom bare sånn. Takk, Atle. Jeg hadde egentlig tenkt bare å ta det vekk, men det er viktig å få fram. Og si at du kommer til en kompis, og du trykker bare på en knapp hvor det står snill. Og den kompisen, helt ufrivillig, god mot deg den kvelden, fordi han må. Eller at du får deg barn etter hvert. Etter hvert. Som aldri kommer bort til deg fordi de selv ønsker det. Men fordi de bare helt 100% nødt til det. Og bare for å sette to streker under svaret på dette poenget, så har jeg lyst til å spørre dere, hva for et smil hadde dere foretrukket av disse to? Jeg bruker Lars Ove en del, som dere kan se, han på en måte, han holder meg gående. Men jeg, uten tvil, så hadde jeg heller valgt Lars Ove glad på en fredagsmorning enn hun der navla Sofia kunstig intelligens-roboten som gir masse bekymringer. Uten tvil. Og det ser ut til at vi som kristne faktisk avhengige av en fri vilje for å kunne elske. Problemet bare da at med denne friviljen, så får vi også en mulighet til å ikke velge det gode. Vi får mulighet til å velge det onde, eller det som ikke godt. Og dette betyr ikke at det ondes problem bare 100% løst av den grunn. Men vi må tenke det at når vi spør Gud om at han bare skal fjerne all ondskap, så må vi tenke oss litt om hva virkelighet vi faktisk ber om. Der vi aldri elsker av et eget valg, men der vi alltid går rundt som på en måte som tvungne roboter i møte med hverandre. Den verden ønsker ikke Gud å ha. Og mitt store spørsmål inn i dette her da, la oss ta utgangspunktet i den virkeligheten. Mitt store spørsmål da, Gud en vi kan stole på, en vi kan komme til, når det vondt? Er han en som bryr seg i det hele tatt? For som kristne så tror man at Jesus er Gud inkarnert. Så kan du lure på hva det betyr. Du har sikkert hørt om chili con carne. Det betyr chili i kjøtt. Gud inkarnert, Gud i kjøtt, er lik Jesus. Er du med på den? Den er ikke den. Hmm. Bare bruker den. Og vi tror at Gud selv henger på et kors og tar på seg vår synd. Men i tillegg til dette så viser denne døden på korset en side med Gud som jeg ikke nødvendigvis tenker så mye på. Og den handler om at Gud, han står ikke sånn og har stor avstand til vår lidelse, men han har selv blitt en del av ham. Han ønsker å møte oss i det vonde. Er dere med? Bare strekk dere litt ut, så kom oss igjennom. For jeg tror, hvis det kommer en person til deg og sier at jeg har det vanvittig vondt, og det du møter han med er å si, ja, men nå skal du høre her. Fordi det at du sier at du har det vondt, betyr at det må finnes noe som er godt, som betyr at man har en moralsk lov, som betyr at man har en moralsk lovgiver. Så det betyr jo egentlig at det at du har det vondt er et bevis på at Gud finnes. Jeg tror ikke du har møtt den personen på en særlig god måte. Og jeg tror heller ikke det den måten Gud ønsker å møte oss på. Og vi skal lese sammen fra andre Mosebok. Kom om, og situasjonen her er at Israelsfolket, som tror på en god og en allmektig Gud, har havnet i slaveri i Egypt. Og de har mistet alle rettighetene sine. De har mistet alt de eier, og de blir daglig pisket og torturert av disse her egyptiske soldaterne. Og midt oppi dette så roper de og klager på Gud. Hvor i all verden er du? Og det som står da i 2. Mosebok 3:7, det er Guds svar på deres rop. Og der står det. Jeg har sett mitt folks nød i Egypt. Og jeg har hørt skrigene deres under slavedriverne. Og denne beskrivelsen her, den opplever jeg egentlig passer ganske godt med tider der. Der jeg selv har hatt det litt sånn vondt. At ja, jeg forstår Gud at du ser det. Jeg forstår at du hører det. Men bryr du deg egentlig i det hele tatt? Og det her er den siste delen av dette verset er så sykt viktig. For her står det, jeg kjenner deres smerte. Gud har ikke bare sympati. Det er ikke bare sånn at han ser på situasjonen din og synes synd på deg. Men han har empati. Han greier å sette seg inn i din situasjon og kjenne den smerten du kjenner. Og dette får vi bekreftet gjennom Jesus. Fordi Jesus er en person som var på en måte Gud inkarnert. Han viste oss hvem Gud var. Og Jesus, i møte med vanvittig mange mennesker som var i vonde situasjoner, møtte de med det som Bibelen kaller for inderlig medfølelse. Og vi kan lese et par av disse versene. Og da han så folkemengdene, fikk han inderlig medfølelse med dem, for de var forkomne og hjelpesløse. Han fikk inderlig medfølelse med dem og helbredet de syke blant dem. Da Herren fikk se enken, fikk han inderlig medfølelse med henne og sa, gråt ikke. Og da han enda var langt borte, og denne her synes jeg er ekstra viktig, for her beskriver Jesus Guds farshjerte for oss. Så står det, faren fikk se ham, og han fikk inderlig medfølelse med ham. Han løp sønnen i møte, kastet seg om halsen på ham og kysset ham. Og nå skal jeg ta dere med på et saftigt og godt gresk ord. Og det jeg fant ut sist var at jeg glemte å si to ting. Det er at dette greske ordet er det greske ordet for inderlig medfølelse. Og det andre er at Bibelen er skrevet på gresk. For i stedet så tror jeg egentlig at den gjengen med ungdommer trodde at jeg bare kom med et helt random ord. Og bare sånn der, boom! Men det er altså ikke tilfelle. Dette er det greske ordet for inderlig medfølelse. Og det lyder sånn som det her. Oh, spleich nicht zu mig. Og når jeg hørte det ordet for første gang, så jeg for meg en sånn tysker som går bort til et bord og bare slår lilletårnet sitt, bare sånn, ah, spleich nicht zu mig. Ja, det var mer lettere hos ung når vi hadde det. Og det kanskje enda sjukere å høre at dette ordet betyr, eller kommer fra et ord som betyr innvoller. Og da tenker du sikkert, ja, vet ikke om disse greske ordene helt min greie. Men la meg forklare litt det, fordi inderlig medfølelse kommer som sagt fra det her begrepet innvoller. Og det beskriver en tilstand hvor ikke bare hovedet, ikke bare hovedet, ikke bare det du ser, men hele kroppen din reagerer. Hvor alt innvendigt, alle innvollene dine begynner å riste som en reaksjon på det du ser. Og dette, folkens, dette Guds empati. Dette Guds reaksjon på våre lidelser, og det sånn han ønsker å møte oss. For Jesus på korset viser oss at Gud en som vi kan stå sammen med i alle mulige situasjoner. Det en som ser vår situasjon, det en som hører det, men det også en som kjenner det, og som vet selv hvordan det var å være menneske i en verden med vanvittig mye lidelse. Ikke bare i teorien, men i praksis. Og så kommer spørsmålet da. Hva i all verden hjelper det med empati, hvis ikke empatien leder ut i handling? Og her for meg er det vanvittig viktig å få fram at i hjertet av evangeliet, så har vi ikke bare et kors der Jesus dør for oss, men vi har også en tom grav der Jesus har stått opp og lever i dag. Og dette gjør jeg tro, folkens, på at livet, det ikke bare noe som, det ikke bare noe som kommer og noe som går, men at vi gjennom Jesus kan få lov til å leve evigt sammen med ham. Og da har jeg lyst til bare å stille det her spørsmålet, enkle spørsmålet. Hvis Gud ikke var god, hvorfor ga han da sin sønn for oss mens vi fremdeles var syndere og gikk vekk fra ham? Hvorfor hang Jesus på korset og sa, tilgi dem, for de vet ikke hva de holder på med? Og hvorfor sa Jesus, jeg skal være med dere absolutt alle dager inn til verdens ende? Summen av det her er det vi i kristen tro kaller for håp. Jeg opplever at dette håpet tar det ondes problem og snur om på det til det godes mulighet. Men hva i all verden mener du med det, Sverre? Og det satt jeg lenge i går og lurte på selv også. For det godes mulighet når livet suger, og hvor du har prøvd og prøvd, men ingenting funker, det bare som du skjønner ingenting. Og jeg sto egentlig skikkelig fast, begynte å bli litt stresset. Det her var i går. Jeg gikk inn på rommet mitt hjemme og begynte å be litt til Gud. Og jeg bare spurte sånn, kan ikke du fortelle meg hva jeg skal snakke om inn i dette? Og tankene begynte å gå. Jeg var usikker på hva på en måte som var fra Gud, og hva som ikke var fra Gud. Men jeg opplevde at det var en tanke som sto litt igjen da. Og det var et bilde av et anker. Men så var anker, det var på en måte noe jeg egentlig ikke var så veldig fornøyd med. For jeg hadde lest at Bibelen liksom sier at håpet er et anker, men jeg så på det som noe veldig sånn stillestående da. Noe som ikke tok oss gjennom situasjoner, men som på en måte holdt oss stabile i situasjonene. Og det var da jeg skal være forsiktig med å si at Herren talte i rommet. For det ble nok en liten overdrivelse. Men jeg opplevde at Gud minte meg på noe. Jeg opplevde han minte meg på at husk, Sverre, at ankeret ditt, det er ikke noe som du bare kaster ut for et båd. Det er noe du gir meg oppover. Og husk at det er jeg som holder det. Og du er ikke ankeret, Sverre, for å stå stille, men du er ankeret for å være i bevegelse. Jeg opplevde egentlig å få et slags bilde mens jeg satt der, og jeg tok fram Snapchat, malte hele bildet kvitt, og tegnte litt. Den er ikke så dum, den. Dette faktisk, det her er oss. Vi kan vite at vårt anker går oppover, og at Gud holder det. Det er sikkert og stabilt, og vi ikke ankret for å stå stille, men vi ankret for å kunne være i bevegelse. Et anker som en konstant forventning om at Gud nær, en konstant forventning om at Gud bærer oss, holder mitt anker, til og med de gangene jeg ikke føler det. Til og med de gangene jeg har prøvd og prøvd og prøvd og prøvd, men ingenting funker. Og dette håpet tror jeg kan få lov til å bære oss midt i det vonde. Og mens jeg har holdt på å skrive denne pregen her, så har jeg opplevd å bli minnet på at jeg tror det noen her inne som på en eller annen måte har liksom gitt opp en situasjon. Og tenker at ting rett og slett håpløst. Og min på en måte beskjed inn i det i dag at at Gud holder ankeret ditt. At ingen situasjon eller sesong i livet skal få lov til å finnes uten håp så lenge Gud holder ankeret vårt. For jeg tror at fred, det jeg opplever fred i vonde situasjoner, det er liksom ikke fravær av de her motbakkene, men tilstedeværelsen av Jesus i motbakkene i de vonde situasjonene. Og derfor har jeg lyst til å legge merke til en liten sylfrekke detalj med det her bildet. Og det at denne mannen, han ser oppover mot der han har forankret seg. Og det er det jeg opplever at jeg på en måte Guds budskap inn i våre situasjoner også, at se på han. La han få lov til å være vår fred i de situasjonene. Og det kan være å bare rope på Gud i bønn. Det kan være å stikke til forbønn her og la andre få lov til å være med og bære byrdene dine. Men i alt, alltid husk at du aldri er alene. Come on. Vi er snart ferdige, men det godes mulighet er ikke helt ferdig ennå. Fordi Gud ønsker at vi skal være forankret i ham, at han kan bære oss i vanskelige situasjoner. Men han ønsker også at vi, sammen med ham, kan få lov til å være det godes mulighet i verden vi lever i. For jeg har møtt mennesker som kan rope på, liksom, sånn, Gud, hvis du er god Gud, hva er det så mye ondt i verden? Og så tar kanskje samme person i løpet av den dagen og lyger til venninne si og baksnakker kompisen sin. Og det er et veldig vanskelig utgangspunkt for å gjøre denne verden til en bedre plass å bo på. Og her tror jeg at selveste MJ, King of Pop, Michael Jackson, hadde et poeng. For en av sine aller mest kjente sanger, Man in the Mirror, så sier han det at hvis vi ønsker at denne her verden skal bli en bedre plass å bo på, så nytter det faktisk ikke å sette seg ned og klage over alt det vonde i verden. Starten på at denne verden skal bli en bedre plass er oss. Og det starter med å ta imot Guds invitasjon til å kunne være det godes mulighet i det ondes problem. Og til å ta imot hans invitasjon til å bety en forskjell i de livet vi lever. Og jeg har tog med den sylfrekke friheten til å kristne budskapet hans litt grann ekstra. Og har kommet frem til: If you want to make the world a better place, take a look at Jesus and then follow him. Come on, det er veldig bra. Og la oss på en måte ta imot den invitasjonen. Og la oss se på Jesus og følge ham og være lys i mørket, det godes mulighet i det ondes problem, og bære med sitt håp i absolutt alle situasjoner vi er i. Og til slutt så ønsker jeg å si det at jeg kommer til å møte på, dere kommer til å møte på situasjoner hvor det er vanskelig å på en måte lage noen teori for noe som helst. Vi sitter igjen på en måte og bare har ikke peiling hva som skjer akkurat nå. Det kan være sykdom eller ulykker og alt mulig. Og du sitter på en måte bare igjen og du vet ikke hva som er meningen bak det her. Men det du kan vite i de situasjonene, det er at Gud, han holder ankeret ditt. Og at Gud kan være ditt håp i alle mulige omstendigheter. Vær din fred i motbakka og tøffe situasjoner. Og jeg ønsker til slutt å løfte fram den dagen på en måte som kommer hvor Gud har lovt at alt det vonde skal bli borte. Hvor all lidelse er tatt vekk. Og hvor vi sammen kan stå i lag med Jesus og glede oss og i kjærlighet og virkelig ha det godt. Og jeg ønsker å avslutte med å lese fra Johannes' åpenbaring, som jeg opplever er et sånt vers som bare roper ut at om alt går i dass, så er det dette mitt håp til slutt går ut i. Det er dette mitt håp til slutt hviler på. Og der står det: han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer, heller ikke sorg eller skrik eller smerte, for det som en gang var, er borte. Jeg takker deg, pappa, for at du ser alle våre situasjoner. Du ser alt det vi står i, og du får inderlig medfølelse for oss. Takk for at du er vårt håp i livet. Og hjelp oss til å se på denne verden ikke som det ondes problem, men som det godes mulighet. Som en plass hvor vi kan få lov til å vise andre hvem du er, og gi videre det ankeret vi selv har fått, og forankre andre med vårt anker, pappa. Takk for at du er med oss absolutt alle dager, helt inn til den dagen hvor all smerte og lidelse og alt mulig er helt vekke. Takk for at du er så god. Amen.